Godt, så siger jeg rigtig hjertelig velkommen til Europaudvalgsmødet her fredag den 26. april. Og vi har i dag fået besøg af Miljøministeren, som vil fremlægge kommissionens forslag til Europaparlamentets og rådets direktiv om ændringer af direktiver om affald. Og det er et forhandlingsoplæg, så velkommen til Miljøministeren. Ordet er dit, herre minister.
Dejligt, tak for det, formand. Jamen, vi har to sager i dag, som jeg vil forelægge til tidlig forhandlingsoplæg, og det er rigtigt, det er begge to sager, der handler om cirkulær økonomi. Punkt 1 på dagsordenen, det er kommissionens forslag til revision af affaldsrammedirektivet, og altså også det er altså et tidlig forhandlingsoplæg. Vi har kendt forslaget fra kommissionen siden juli sidste år, og vi har drøftet det her på her i udvalget i forbindelse med det rådsmøde, der var i marts måned, hvor forslaget var på dagsordenen, og vi har fået oplyst af det belgiske EU-formandskab, at de regner med at lande sagen på rådsmødet i juni. Formålet med forslaget det er at mindske miljø- og klimaaftrykket fra tekstil- og fødevareproduktionen. Og forslaget har to hovedelementer. For det første at indføre nationale reduktionsmål for madaffald, herunder madspild. Og i kommissionens forslag er der, at fødevareindustrien skal reducere deres madaffald med 10% i 2030. Og det er altså i forhold til 2020-niveauet. Det er det, der ligger i forslaget i forhold til 2020. Så 10% i det her årti. Når det gælder husholdningslignende madaffald, så skal man reducere det med 30% i samme tidsperiode. For det andet foreslår kommissionen, at der indføres et udvidet producentansvar for tekstiler, som i praksis vil betyde, at tekstil producenterne skal finansiere og organisere indsamling, sortering og håndtering af tekstilaffald. Og de her to sektorer, det er enorme miljøaftryk, de har i EU. Fødevaresektoren, det er det største miljøaftryk i EU. Tekstilsektoren er regnet til at være det fjerde største, så vi har gjort det helt store sektorer i forhold til miljøaftryk. Så derfor er der jo altså rigtig god grund til, at vi får strammet op på EU-regulering på de her to områder. Og det er også grunden til, at regeringen bakker op om forslaget, og det har været en grundlæggende prioritet at opretholde ambitionsniveauet. Og derfor har vi nu en indstilling til forhandlingsoplæg, som jeg vil læse op. Det indstilles, at man fra dansk side støtter forslaget, i det der lægges stor vægt på at fastholde ambitionsniveauet for reduktionsmål for madaffald og den foreslåede opdeling i henholdsvis husholdningslignende madaffald, samt med affald fra fødevareindustrien. Lægges stor vægt på, at Danmark i forhandlingerne forholder sig åben til eventuelle tekniske justeringer til reduktionsmålene, så frem disse reducerer Danmarks reduktionsmanko. Det kan fx være i form af ændringer i baseline år og eller relevante korrektionsfaktorer. Lægges stor vægt på, at der etableres et udvidet producentansvar for tekstiler, der understøtter den grønne omstilling af tekstilsektoren. Lægges stor vægt på, at velgørende organisationer fortsat skal spille en central rolle i at fremme genbrug af tekstiler. Lægges stor vægt på, at der er fleksibilitet for medlemsstater i indretningen af indsamlingssystemer, rollefordeling og aktørinddragelse i den nationale implementering. Lægges stor vægt på, at der introduceres harmonisering af datakrav til virksomhedernes indberetninger for at mindske virksomhedernes administrative byrder i forbindelse med det udvidede producentansvar for tekstiler. Lægges vægt på, at forslagets krav til eksportregler for genbrugstekstil ikke svækkes og effektivt forebygger ulovlig eksport af tekstilaffald. Og lægges vægt på, at krav til opgørelsesmetode for mængden af madaffald strømlignes yderligere med henblik på at sikre høj datakvalitet, sammenlignelighed over tid og på tværs af medlemsstater. Det var den første sag.
Tak for det. Så tager vi lige et par spørgsmål eller fire indtil videre. Vi starter med Søren Søndergaard.
Jo tak, altså det her, det burde jo være sådan et forslag, hvor vi alle sammen jublede, ikke? Altså det er jo virkelig godt, man lægger nogle målsætninger ned i forhold til at forhindre madspild og tøj og så videre, altid os. Og så kommer der noget, der er så ramlende uambitiøst, som man næsten tror, det er løgn. Og derfor er det jo lidt svært at forstå, hvad regeringen mener med, at man skal opretholde det ambitiøse. Altså ambitiøse i forhold til hvad? Altså, det er jo så uambitiøst, så EU-parlamentet, som jo ikke kan beskyldes for at være ekstremt grønne for tiden, altså jævnfører bare, hvad der skete i går, eller i forgårs omkring braklægning. Altså, de kommer med noget, der er langt stærkere end det, der ligger her. Altså, hvor EU-kommissionens forslag er 10% reduktion, der er EU-parlamentets holdning 20% reduktion, og hvor, i forhold til madaffald. Og hvor EU-kommissionens forslag er 30 i forhold til genbrugs, husholdningslignende madaffald per person, der er EU-parlamentets 40. Så EU-parlamentet er mere ambitiøs. Og så er det, hvor skal Danmark lægge sig? Skal Danmark lægge sig på den uambitiøse, fodslæbende holdning, eller skal Danmark lægge sig på den ambitiøse holdning? Det er ikke et spørgsmål om at lægge afgørende vægt. Vi ved godt, der er modstandere derude, der ikke vil. Det er et spørgsmål om, hvad man vil arbejde for. Derfor altså vil jeg sige, at altså det er en forudsætning for os, for vi kan støtte det, at man indskriver, at man vil lægge vægt, eller meget gerne lægge stor vægt på, at reduktionsmålene hæves på linje med EU-parlamentets holdning. Så har vi signaleret, hvad Danmark vil. Og så kan det være, at det ikke kommer igennem. Altså, sådan er det jo. Men hvis ikke vi kan signalere det, så er det simpelthen for ringen. Jeg vil godt høre, er det virkelig rigtigt, hvad Dansk Affalds, hvad hedder det, eller andet, siger, at reduktionsmålene betyder, at vi lander lavere, end vi er forpligtet til i forhold til verdensmålene? Er det rigtigt? Det skriver de jo i deres altså, kan Danmark have et forhandlingsoplæg, der placeres lavere end verdensmålene? Altså, det må være forkert. Jeg regner med, at ministeren kan sige, at de mennesker har fuldstændig misforstået det, og har ikke fattet det, og de er småt begavet og det hele. Fordi, hvis det er rigtigt, altså, hvor er vi henne? Så altså, vi er fuldstændig med hele vejen, men det er bare en betingelse, at man ikke underbyder EU-parlamentet.
Jamen tak for det. Jeg har skrevet mig selv på med det samme spørgsmål. Altså, kan det virkelig passe, at vi ligger os under verdensmålene? Det andet spørgsmål, jeg så kan trække op af hatten, det er jo et spørgsmål i forhold til sortering af den her husholdningsaffald, som der er jo sådan er lagt op til, at det skal man gøre derhjemme. Er det tidsvarende i forhold til, at man i dag har affaldssorteringssystemer, som jo rent faktisk kan selv se, hvad det er for noget affald, og så distribuerer det væk, som en, altså i virkeligheden kunne gøre det lettere for forbrugerne, hvis man har maskinettet i affaldssorteringen, som kan lave det. Jeg hørte den anden dag, at man kan jo nærmest genkende, hvad for et vaskepulver, der har været i posen, som bliver affaldssorteret. Så jeg synes, at det måske virker som om, at man kunne gå en lille smule mindre langt der. Den næste, jeg har på listen, det er Therese Scavenius.
Ja, og problemet er jo det her med, at vi har haft stigende affaldsmængder mens de sidste år, så man kan sige, at vi har jo ret store problemer med overhovedet at håndtere det, og i Danmark ligger vi endda over EU-gennemsnittet. Så derfor er jeg meget på linje med det, Søren Søndergaard siger, at det virker manipulerende at sige, at regeringen vil fastholde ambitionsniveauet, fordi det får man med det umiddelbare øje, lyder det som om, det lyder jo rigtig godt. Men hvis det ambitionsniveau så er lavere end både Europaparlamentet og nogle verdensmål, så er det jo grotesk lavt. Så jeg har også en spørgsmål i forhold til det. Og derudover så er der de her spørgsmål. Hvad betyder tekniske justeringer og fleksibilitet? Fordi for mig at se, at det er sådan nogle ord, der kan betyde alting. Og når vi kalder noget teknisk, så kan der jo godt ligge rigtig meget politik i det også. Det gør der typisk. Så kan ministeren uddybe, hvad det betyder med tekniske justeringer i fleksibilitet? Og så et sidste spørgsmål. Det er jo det her med, at mikrovirksomhederne undtages. Og det er jo, som jeg forstår, 88% af alle de her virksomheder inden for tekstil, som undtages. Men det er jo det her med, at mikrovirksomheder bliver defineret som ud fra antal medarbejdere, ikke ud fra antal eller mængde affald. Det vil sige, spørgsmålet er, hvor effektivt vil det her forslag overhovedet være, hvis man fratager et langt største del af producenterne, og måske dem, der endda også bruger meget eller producerer meget affald.
Tak for det, Therese, og jeg tænker, ministeren lige får lov at svare, inden vi tager den næste spørger.
Yes, lad mig det. Ja, er det rammende uambitiøst? Det er jo lidt, altså, som spørges, er det vurdering, det er det? Det mener jeg ikke, det er. Kunne det være mere ambitiøst? Ja, det er jo helt rigtigt, det kunne det jo godt være. Men Therese Venus nævner jo, at vi har stigende affaldsmængder, det er jo desværre korrekt. Så vi har stigende affaldsmængder. Det vil sige, at hvis ikke vi gjorde noget, så ville det jo bare fortsætte med at stige. Det vi så får, det der ligger på bordet fra kommissionens side, det er jo så ikke, at man stopper med, at det skal stige i arbejdsmængderne, men det er, at det skal gå nedad. Det vil så være første gang, vi får i hvert fald i nyere tid meget bekendt, at man får ikke kun bare stoppet stigningen, men at det skal gå nedad. Når vi har lagt vægt på vores første indstillingsplan at fastholde ambitionsniveauet med 30% reduktion i det private, det der vil kunne karakteriseres som noget, der vil være sådan en privat husholdning i forhold til madaffald, så er det jo det er ikke givet, at det lykkes med det. Det er ikke givet, og nu, som Søndergaard nævnte lige nogle andre EU-sager, der har været det seneste stykke tid, og der er flere af dem også, vi drøfter dem alle sammen her i det her udvalg jo, og I kender jo godt, selvom vi får et mandat fra Danmarks side for at prøve at fastholde ambitionsniveauet, så møder vi modstand fra lande, som slet ikke mener, det er reelt eller realistisk, at de kan nå det samme mål. Og derfor, når kommissionen vurderer, at det her det er realistisk, og der er argumenter for, at alle lande bør kunne være med på det her, så er det vores vurdering, at forhandlingstaktisk vil det være godt, at der er flest mulige lande, der vil bakke kommissionen op om det. Og det er så det, vi forsøger at gøre. Så er det rigtigt, at parlamentet har en vedtagelse, som har et større tal. Nu er sagen jo bare den, at hvis det her lykkes at komme igennem, og det vil så være til junimødet i rådet, og det vil være virkelig, virkelig en stærk beslutning fra rådet, hvis det lykkes at godt arbejde af formandslandet og så videre, hvis det lykkes, så skal man jo så møde parlamentet i forhandlingerne om, hvordan skal det så se ud her. Og med min erfaring de seneste tre kvart års udvikling i parlamentet, der vil jeg godt se det, før jeg tror det, at de ligger fast på det her, fordi jeg synes, vi har set andre eksempler, at parlamentet er enormt påvirkelig fra, i hvert fald den her periode, fra interesser fra nogen, der ikke vil have så stærke indsatser. Og derfor så er det vores vurdering, at selvfølgelig er vi åbne for mindre investeringer, der vil fastholde ambitionsniveauet, men at vi altså lægger stor vægt på, at det her, det kan altså gøre, det er realistisk. Så er det korrekt. Verdensmålet har jo 50%, og det er også i 2030, at de vil have 50%. Jeg er ikke helt klar over, hvor deres baseline år er, verdensmåls baseline år, for det kan være dårligt med 2020 også. Så det kan vi godt vende tilbage til. Fordi i det her er det jo 2020, der er baseline, og det verdensmålene har jo trods alt nogle år på banen, så lidt mere end 2020 i hvert fald. Så derfor kommer man faktisk andet sted, i og med, at det er stedet. Så hvor meget det vil blive i forhold til den dato, det vil det være ret interessant lige at regne ud. Men det må vi så levere svaren på. Men der er jo en kæmpe forskel på verdensmålene, som vi har forpligtet os til at arbejde efter, men har jo selvfølgelig ikke lovgivningsmæssig effekt. Det her har jo, eller betydning, det her er jo så EU-lovgivning, vi taler om her. Så der binder vi alle Europas lande, og det vil så også sige industri og privat husholdninger til at leve op til det. Derfor er det jo et skridt i den rigtige retning, men hvor mange procent det er ud fra de baseline-år, man så ville kunne lægge ind, det må vi lige prøve at vende tilbage til. Og det var også formanden, der også spurgte om det verdensmålet. Og sortering. Så forslaget her er ikke en sorterings... Der er ingen sortering her, men jeg har godt noteret mig, og det er, at vi har en bred aftalekreds i Danmark omkring sortering af husholdningsaffald. Og jeg har også noteret mig, at der er ønsker fra visse steder om, kan man ikke sortere lidt mindre, og så lade robotter gøre det. Det ligger i den politiske aftale, at så snart det vurderes tilstrækkeligt godt af de eksperter, der er til det, jamen så skifter vi over og har mere robotsortering. Man kan nok ikke, det er ikke lige på det lige foran os, at vi skal sortere meget mindre, for så vil det nok være nogle andre sorteringskrav derhjemme hos os. Men jo mere man kan sortere via robotter eller kunstig intelligens, jo bedre er det selvfølgelig. Og der findes ingen politikere i den fagtalekreds, der nogle ordfører, der har sagt, at de er imod robot eller sortering af det. Det handler udelukkende noget om sådan noget som vist plastaffald blandet sammen med anden type affald end lige det, vi gør i dag, så vil du ikke kunne bruge det til at bruge det til plast, emballage til fødevarer. Og det er så det, der handler om. Tekniske justeringer spørger Therese Skavenius om, hvad det kunne være. Jamen, det kan være blandt andet det baseline-år, vi taler om. Det er jo 2020. Og når man ser på især de sydeuropæiske lande, så ved vi jo godt, hvad var det for et år 2020? Ja, det var jo et år, hvor de havde jo næsten lukket alt samfundsaktiviteten ned, også meget større grad, end vi havde i Danmark på grund af pandemien. Og det vil sige, som baseline-år, der synes de, at det er groft uretfærdigt, eller urimeligt, for der havde bare en meget, meget lav samfundsaktivitet, og restauranterne var ikke åbne, og turisterne kom ikke, og flyene fløj ikke. Og det vil sige, de synes, at det er et forkert år at bruge som baseline-år. Danmark havde ikke samme grad af nedgang, men vi havde jo også nedgang i vores samfundsøkonomi, men slet ikke på samme niveau som de lande, der havde hårde nedlukninger. Og mere eller mindre udgangsforbud, der havde de selvfølgelig meget, meget hårde nedlukninger. Og derfor er der hos dem interesse i, kan man måske se nogle andre år. De har så også nogle turisme. Det synes jeg, det må vi jo se. Kan det lade sig gøre? Giver det mening at kigge på det? Men de har så også nogle store ønsker omkring turisme, helt fritaget turisme. Turisme er en så stor del af det hele her, så der skal virkelig være gode argumenter for, at vi synes, at det kan være relevant. Men selvfølgelig må vi så se på, er der noget, der kan teknisk justeres, som giver noget mening? Det må vi jo være, synes jeg, vi må jo ligesom lytte til deres argumenter. Så det kan vi forsøge at gøre. Jeg tror, det var det.
Lød sådan. Godt. Jeg har lige 4 spørgere på listen. Dem tager vi lige i rap. Vi starter med Marianne Bigum.
Tak. For det første en hurtig bemærkning til robotteknologi. Der er lang vej til, at det giver rigtig god mening at gøre det manuelt. Og ja, hvis der kommer en god løsning, så kigger man selvfølgelig på den. Men vi har snakket om det i rigtig mange år, og jeg tror altså ikke, der er noget, der slår den primære sortering derhjemme i husholdningen i forhold til kvalitet, så vi også virksomheden kan bruge til noget bagefter. Så har jeg 3 spørgsmål. Det ene er, jeg synes, det er rigtig positivt, at kommissionen nu kommer med det her udvidet producentansvar for tekstil. Er det rigtigt, og kan vi? Det er sådan, jeg har forstået det i hvert fald, men jeg gerne har ministeren til at svare på, om det betyder, at vi stadig kan gå foran i Danmark, implementere det hurtigere og være mere ambitiøse end EU-krav. Så vil jeg sige, at jeg er enig i den bekymring, som bliver rejst fra tidligere Dansk Affaldsforening, nu Brancheforeningen Cirkulær, i forhold til de her målsætninger, at de virker noget lave. Jeg ser frem til at få et svar på, hvordan det hænger sammen og sådan noget der, fordi det er også bekymret også rigtig meget. Sidst så vil jeg sige, at ministeren også selv siger, at der ligger stor vægt for at få afhjulpet problemet i forhold til de sociale og humanitære indsamlingsorganisationer, det ligger der. Men hvad vil det egentlig sige? Og hvordan kommer vi til at skulle lægge balancen? Fordi jeg er også kæmpe fan for det arbejde, de laver, men jeg har også været ude at besøge private virksomheder, som lever af at sælge genbrugstekstiler, og vi skal jo finde en balance der, så der også kan komme private erhvervsliv, kan få gavn af det her producentansvar.
Tak for det, Marianne, og for lidt siden så kom der en kæmpe stor gul hånd op på skærmen. Det var ikke Christian Friis Bach, der ville give en high five. Jeg tror mere, han havde en kommentar til ministeren eller et spørgsmål.
Ja, tak for det. Det var godt, det blev noteret. Jeg tror ikke, vi på den forkerte knap. Ja. Men tak til ministeren for fremlæggelsen, og vi bakker grundlæggende op, at vi deler fuldstændig ønsket om et større ambitionsniveau, og det er under verdensmålene, det mener jeg. Jeg tror endda, vi har spurgt om noget omkring den baseline, men vi kunne godt tænke os et større ambitionsniveau. Men det, jeg spørger om, det er, vi har været i dialog med Røde Kors. De er jo meget nervøse for deres indsamling af tøj og gensalg, fordi de jo lige pludselig bliver underlagt nogle krav, og så skal de have uddannede medarbejdere til at gøre det, og der er en masse kompleksitet i det. Så om ministeren kunne sige lidt mere om det, for det er jo en vigtig del, synes jeg, af den danske kultur, at vi giver vores tøj til de velgørende organisationer, og de så sender det herhjemme igen. Og så vil jeg til gengæld spørge om tredjelands eksport, fordi nu har jeg jo rejst lidt ud i verdens fattige lande, og nogle gange set de uheldige effekter af store mængder af tøj, der bliver dumpet, og noget af det er fuldstændig ubrugeligt. Og så overfører vi sådan set bare et affaldsproblem til verdens fattige lande. Så kan man få nogle lidt klare mål og definitioner der, så man mindsker risikoen for, at det sker. Men tak for det.
Tak for det, Christian. Og så har jeg lige noteret, at både Therese og Søren havde nogle opfølgende spørgsmål eller kommentarer. Så kom med, Therese, du starter.
Ja, jeg kan bare sige, at jeg kan ikke støtte forhandlingsmandatet, for jeg synes netop ikke, det handler om, som ministeren siger, det her med, hvor de andre ligger bare, og hvad der er realistisk. Det handler om, hvad er det, Danmark vil, og så er der selvfølgelig en virkelighed, det møder, men der synes jeg, at regeringen ligger sig alt for uambitiøst. I forhold til de tekniske justeringer, der står der jo, at det handler om de danske reduktionsmål. Det vil sige, det handler ikke om Italien, det handler om, hvad vi gør herhjemme. Så det er i hvert fald også bare en bekymring, at man lægger noget... Okay, ja, det siger du så, at det ikke er, men det er jo fint. Og så var det bare i forhold til mikrovirksomhederne, fordi at vi forestår overhovedet være effektivt, hvis man undtager størstedelen og så regner på antal medarbejdere som en mikrovirksomhed i stedet for mængde af affald.
Tak for det, Therese. Søren?
Når man siger, jeg kunne forstå ministerens argument, hvis det var sådan, at vi sagde, at der skulle lægges afgørende vægt. Men det gør vi jo ikke. Og jeg synes, alt det, ministeren siger, begrunder, hvorfor det er vigtigt, at der er et mandat, herfra til den danske regering, og den danske regering går derned og lægger stor vægt på, at man lever op til EU-parlamentets ambitioner. Og hvorfor? Altså, mange gode kræfter har i EU-parlamentet arbejdet for de ambitioner, der står her. Blandt andet nogle af de partier, der sidder omkring det her bord. Hvis så ikke den danske regering skulle gå ned og sige, det er godt, det I har gjort, det støtter vi, og så får vi se, hvor langt vi kommer i forhandlingerne. Hvem skulle så? Nu vil regeringsmandat blive brugt mod det, nogle af vores partier har fået igennem i EU-parlamentet. Det vil blive brugt til at sige til dem, prøv lige at høre her, ikke engang jeres egen regering støtter det. Ej, altså den går ikke. Og derfor så er det helt afgørende for, at vi kan støtte det her mandat, at der står, at der bliver lagt stor vægt på, at man forsøger at nå op på det mål, som EU-parlamentet skitserer. Og det er ikke noget ultimatum, altså det er jo ikke noget afgørende vægt, det er bare, det skal regeringen arbejde for.
Tak for det, Søren og ministeren.
Ja. Ja, der er flere af jer, der spørger om nævner indsamlingsorganisationer. Og det er jo også en af vores pinde. Altså det er allerede forsøgt at håndteres fra kommissionens forslag, men for os er det vigtigt, at de kan fortsætte deres arbejde, og det bliver understøttet af de systemer, som laves. Det er en rigtig god pointe. Og når det handler om tredjelands eksport, så har Christian Friis Bach jo helt ret, at det er helt igennem uansvarligt og jo frygtelige. Jeg har også selv været nede og besigtige sådan nogle tekstil, ja, lossepladser miljøbomber, der eksploderer nede i, altså der udløses nede i det afrikanske kontinent med europæisk tøj, som ødelægger fuldstændig lokalsamfund dernede, fordi det kommer i mængder, som er helt uhåndterbare. Der har vi den nye affaldstransportforordning, som sikrer, at vi håndterer de tekstiler, der ikke kan genbruges korrekt inden for EU's grænser, eller i nogle anlæg i tredje lande, hvor man så kan behandle det miljømæssigt forsvarligt. Det sker jo slet ikke i dag, men det er jo nok der, vi skal finde det primære. Nå ja, hvad så er det her aktuelle forslag her? Ja, der er jo så den mere professionelle håndtering med klare krav om dokumentation og tilsyn, hvis man eksporterer genbrugelige tekstiler. Og der er formålet også her at forhindre ulovlig eksport af tekstilaffald, hvis man gør det under dække af, at det faktisk er genbrug, men det er ikke genbrug, det er rent faktisk affald, der eksporteres. Så der er nogle opstramninger her. Jeg tror ikke, vi kan nok ikke bilde nogen ind, at det løser helt problemet her, men der er i hvert fald nogle opstramninger her i forhold til det. Ja, altså forslaget, eller jeg har hørt Therese Skavenius og Søren Søndergaard, men vi kommer ikke til at ændre vores forslag til dansk indstilling. Hvis det er sådan, at vi kommer igennem med det, og det lykkes at fastholde det her mål, det bliver svært, det bliver hårdt i juni måned, og vedtaget i juni, så skal man jo så møde parlamentet, og så kan parlamentet jo så forhandle, at det vil jeg da se frem til at se, at parlamentet holder fast i noget, som de gjorde tidligere, og det er rigtigt. Tidligere var det sådan, at parlamentet, de fik ambitionsniveauet forhandlet opad. De seneste tre kvart år, der har det været det modsatte, der er sket, der har de pillet ting ud af forslagene. Det ser jeg frem til at se på. Mikrovirksomheder bliver spurgt om, jamen det er defineret som 9 ansatte. Vi har haft det også på emballage omkring mikrobryggerier og sådan nogle ting, hvor der var. Og man må nok vel sige på det her område 9 ansatte, det er vel også trods alt begrænset, hvor meget affald de genererer, men det er rigtigt, at mange af dem. For vi har jo det synes jeg sådan set er fint, at vi har mange, men det handler jo også om, hvor mange byrder vi skal lægge på nogen, som starter en tekstil- eller fødevarevirksomhed med ganske få sig selv eller 1-2 medarbejdere. Og den balance der, det synes jeg, de rammer meget godt med at sige, at de er undtaget de ansatte. Og er der, hvis man så har vokseværk og har succes, så bliver man så omfattet af de her regler.
Og jeg ser, at der sidder en triggerfinger over hos Therese Skavenius, som er klar til at trykke, så kom du bare, Therese.
Det er bare lige hurtigt, fordi spørgsmålet er jo i forhold til effektivitet. Hvis vi undtager 88% af virksomheden i forhold til det her, så at vi foreslår ikke være særlig effektivt. Og jeg mener, hvis vi har stigende affaldsmængder, og vi gerne vil reducere dem, så mener jeg bare, så handler det om at finde effektive instrumenter til at reducere affaldet, og det virker det her ikke til, hvis man undtager 88%.
Tak for det, Therese. Minister.
Ja, men det er jo rigtigt. Der er mange, mange flere små virksomheder, end der er store virksomheder. Men hvis vi nu kigger på tekstil og de mennesker, der sidder i det rum her, jeg vil gætte på, at det tøj, vi har på alle sammen, det er produceret af store virksomheder. Og så hvis der er nogen, der har købt fra en mikrovirksomhed, så kan det ikke være. Det er ikke flertallet af det tøj, vi har på i dag. Det, uden at kende lige gennemskue alle folks mærker. For at sige, den europæiske tekstilindustri, den er kæmpestor, og det dominerer sig meget, meget, meget store producenter. Det er samme med fødevare. Jeg synes, vi er underligt med små, både tekstilproducenter og fødevareproducenter. Det synes jeg er så smukt og godt. Men det er jo ikke det, der fylder i køledisken og i klædeskabene i Europa. Så derfor så har du ret i, tallet er sådan, hvis man går op på antal, men går man op på affaldsmængder, så er det jo de store producenter, som står for klart det meste, og det er dem, der så bliver ramt. Det er jo det, der sker. Bliver omfattet af det her.
Mange tak for det, og jeg er glad for, at ministeren anerkender udvalgsmedlemmernes smukke påklædning på denne dag, som jo er en dejlig dag, hvor solen skinner. Jeg kan konstatere, at... Marianne? Nå.
Hej, undskyld, det er fordi, jeg fik ikke svar på det ene spørgsmål i forhold til producentansvar, som mulighederne for, at Danmark kan gå foran EU på det her.
Minister?
Ja, det er godt.
Således opløftet kan jeg konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i og med, at det er Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Therese Scavenius uden for grupperne, som er imod. Og således opløftet går vi videre til punkt 4, som er kommissionens forslag til Europaparlamentet. Direktiv om underbygning og kommunikation af udtrykkelige miljøanprisningerne og direktiv om grønne anprisninger. Ordet er dit, herr minister.
Ja, forslaget her det har et år på banen. Det er fra marts sidste år. Og også her regner formandskabet, altså det belgiske formandskab, med at lande det til juni-mødet. Og ja, formålet det er jo at bekæmpe det, vi kender under begrebet greenwashing. Altså vildledende miljøanprisninger på produkter, hvor der eksempelvis reklameres med miljøfordele, som man ikke kan dokumentere, og som for nogle vedkommende er direkte vildledende. Og hvor stort er problemet her? Jamen, vi har en vurdering fra 2020, hvor kommissionen har undersøgt miljøanprisninger, og 53% af de undersøgte miljøanprisninger var vildledende, uklare eller ubegrundede. Og 40% af anprisningerne var ikke underbygget med data. Så det vil sige, når europæiske forbrugere går ned og køber noget og tror, nu gør man noget godt for miljøet og vælger det miljørigtige, i 53% kan det altså ikke, at det er de undersøgte. Vil man ikke kunne sige, at det er klart, og det ikke er vildledende, og det er begrundet det her. Så det er det her forslag skulle rette op på. Og det omfatter, forslaget omfatter de her frivillige miljøanprisninger, og det kan jo både være i tekstform, altså der står noget på teksten på emballagen eller i reklamen. Det kan også være, hvis man har et miljømærke, der findes mange, mange forskellige miljømærker. Et miljømærke, det skal også være dokumenterbart fornuftigt, det der står, og rigtigt, det der står på miljømærket. Og med forslaget stilles der krav til underbygning af anprisninger. For eksempel verifikation og krav til brug af data, og der er også krav til, hvordan man så kommunikerer om det. For eksempel, at anprisningen skal ledsages af dokumentation, og der er krav om, at brugeren skal informeres om, hvordan et produkt skal bruges, hvis det er afgørende for at opnå den her miljøeffekt. Og så stilles også endelig krav til miljømærkerne, altså gennemsigtighed og kriterier til de allerede eksisterende miljømærker. Det er jo altså helt afgørende for forbrugere, der står i supermarkedet eller skal købe noget, at vi kan stole på de miljøanprisninger, altså på det, der står. Er det et grønt, er det et miljørigtigt produkt, vi står med, eller er det korrekt eller ej, det der står? Det er jo fuldstændig afgørende. Jeg vil også sige, det er jo ikke kun for os forbrugere, det er jo også afgørende for de virksomheder, som faktisk gør en stor forskel og tager opgaven for at passe på miljøet alvorligt, at de kan bruge det som en konkurrencefordel, men de så ikke har nogle konkurrenter, som ikke gør noget, men skriver noget, som ikke helt har hold i virkeligheden på deres produkter ved siden af, og risikerer, at folk vælger det, uden at det er altså bedre for miljøet. Og dermed, sidste ende, så er det jo så bedre for miljøet, at der kommer en reel konkurrence om at gøre noget godt for miljøet blandt virksomheder, som forbrugerne kan vælge. Det er selvfølgelig også til gavn for miljøet. Og derfor så støtter regeringen op om forslaget, og derfor har vi også her en indstilling til forhandlingsoplægget. Det lyder sådan her. Det indstilles, at man fra dansk side støtter forslaget, i det der lægges stor vægt på og sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau. Herunder er dansk retstilstand for frivillige, udtrykkelige miljøanprisninger ikke svækkes. Lægge stor vægt på, at grønne anprisninger skal verificeres, og der fastsættes præcise operationelle regler for verificeringen, der sikrer et harmoniseret og velfungerende indre marked. Lægge stor vægt på, at virksomhedernes administrative byrder reduceres, så de er proportionelle i forhold til forslagets formål, herunder at anprisningerne først skal verificeres inden for et år fra første markedsføring på det europæiske marked, samt at fristen udvides i en overgangsperiode. Lægge stor vægt på, at reglerne styrkes, så virksomheders grønne anprisninger baseret på klimakreditter alene kan anvendes under mere gennemsigtige og troværdige markedsføringsmæssige rammer til gavn for forbrugerne samt den miljømæssige integritet. Lægges vægt på, at klimakreditter i et vist omfang må indgå i den tidsbestemte forpligtelse, der skal ledsage virksomheders anprisninger om fremtidig klimapræstation. Lægges vægt på, at der introduceres incitament til at bruge en fælles metode, som f.eks. EU's metode for miljømæssige fodaftryk. Lægges vægt på, at der etableres et effektivt tilsyn, der sikrer lige konkurrencevilkår for virksomheder. Lægges vægt på, at der stilles krav til gennemsigtighed og troværdighed af miljømærker, samt at muligheden for at udvikle nye mærker begrænses til mærker, der bidrager med mere værdi. Lægges vægt på, at alle virksomheder som udgangspunkt omfattes af kravene i direktivet med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår. Og det var det.
Mange tak for det, her minister. Og det har udløst to spørgsmål indtil videre. Det første fra Marianne Bigum, og herefter Therese.
Jamen tak. Vi bakker helt op om det her med skrappere tilgang til miljøindprisninger. For eksempel, så man ikke kan gå ud og sige noget naturbaseret, uden at kunne redegøre for, hvad det er. Det jeg vil spørge til, det er, ministeren nævner det også, at det skal kunne underbygges, de her miljøanprisninger. Men hvad vil det sige? Altså, skal man have dokumentation, inden man bruger det, eller skal man kunne sige det, eller kunne levere det, når man bliver adspurgt? Så vil jeg spørge til, at Bryggeriforeningen, de nævner i deres høringssvar, at de mener, at der skal være differentiering i adgang til information, om det, hvorvidt det er til tilsynsmyndigheder eller mellem forbrugere. Og der hørte jeg egentlig ministeren sige, at det her det skal være til gavn for forbrugerne, den her miljøanprisning. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor ministeren står i forhold til, om det vil være nok, at de her virksomheder alene skal levere viden til en tilsynsmyndighed, eller om forbrugerne også ligesom skal kunne have mulighed for at få opklaret, hvordan en produkt for eksempel siger, at det er klimaneutralt eller andet. Så bliver der også nævnt det her med klimakreditter. Der vil jeg bare lige høre, om ministeren her tænker, det er EU-klimakreditter, vi snakker om, men det kan være alt muligt andet også. Giv lige et par sekunder her. Jeg tror, det er det for nu. Så må jeg følge mere på. Klimakreditterne. Er det kun er EU-kreditter, vi snakker om i det her tilfælde? Der er vist også nogle FN-kreditter, sikkert også. Ja.
Tak for det, Marianne. Therese?
Ja, det her forslag minder jo lidt om det, vi havde lige før. Altså noget, der egentlig har nogle gode intentioner, men så er der fyldt med sådan en kattelem i det, som i praksis måske åbner for en lempelse. Og det er i hvert fald det, som forbrugerombudsmanden siger. Så jeg vil godt høre med ministerens vurdering af, hvorvidt at forbrugerombudsmanden har ret i, at det her det kan være en lempelse, det vil sige mindre ambitiøs end det, vi allerede får her i forvejen. Og derudover kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens holdning til det her med, at der bliver lavet de her delegerede retsakter lige præcis på det aller vigtigste. Det er i forhold til definition og fastsættelse af krav og kriterier. Det vil sige, selve substansen i det her, det er noget, der først senere hen bliver fastlagt, og hvis nok i samarbejde netop med nogle af aktørerne. Det gør jo, at vi faktisk ikke rigtig reelt ved, hvad det i praksis bliver. Så det var og så den sidste del, det handler mere om sådan det forhandlingsoplægget. Så er det jo det her med, at man godt må lave nye mærkninger, hvis man kalder det mere værdi. Og vil ministeren fortælle noget om, hvad ministeren tænker, det kunne være? For vi har for eksempel nogle mærker for sådan noget med dansk svin, at det så har nogle fine stjerner osv. Men at det, kunne det være sådan noget? Og ministeren vil også arbejde for at reducere administrative byrder. Hvordan gør vi det? Fordi at typisk vil det jo være, hvis man reducerer nogle af byrderne, vil det også være det, at man slækker på nogle af kravene. Og så det sidste, så er det her med, der står, at det er regeringsholdning, at virksomheder kan understøtte nationale og internationale klimamål samt kommunikere disse målsætninger. Betyder det, at vi sådan politiserer virksomhedernes reklamer og siger, at hvis de taler om regeringens klimapolitik, så er det okay? Det synes jeg lyder som en meget, meget farlig sætning, så jeg kunne ministeren gerne kommentere på den sætning.
Tak for det. Vi tager lige et par spørgsmål mere på. Søren, så nu.
Tak. Det er jo artikel 114, total harmonisering. Og der står jo også, at forslaget fremover vil forbyde, at medlemsstater udvikler nye nationale miljømærkninger, der ikke er etableret på et tidspunkt for direktivets gennemførelse. Det klimamærke, som der arbejdes med i øjeblikket, er det etableret på tidspunktet for direktivets gennemførelse?
Tak for det. Og Christian Friis Bak ud fra den virtuelle verden.
Ja, tak for det. Jeg havde præcis det samme med det klimamærke, vi sidder og knokler med over hos fødevareministeren. Kan det komme i fare? Og så er der jo nogle grønne organisationer, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg selv tænker om det, men der er nogle grønne organisationer, der advarer mod, eller de mener, der skal inkluderes et egentligt forbud mod at skrive CO2-neutralt. Altså, at man ligesom skriver, at der ikke er noget CO2-udslip forbundet med en vare. Ja, det bør der være et forbud mod. Det vil jeg høre ministeren, hvad han tænker om.
Tak for det, og så giver jeg ordet til ministeren.
Ja, så jeg starter bare fra den her. Og vi starter med Marianne Bigum. Hvordan skal det underbygges? Det centrale her, det er jo en verificering, og det er jo også, altså der skal man jo være lige holdt tungen lige i munden, fordi og det er jo også også et svar til Therese Scavenius, det er jo, der har vi jo en markant opstramning i forhold til de nuværende gode danske regler, og et stærkt dansk forbrugerombudsmand, der har nogle gode danske, en god dansk linje på det her, men det er jo en opstramning at sige, at der skal være en verifikation af det her. Der skal man så, og det er det, når vi også skriver om vi skal også sikre, at det sker fornuftigt og med balancer i forhold til erhvervslivets finansielle byrder, jamen der er det jo sådan, at hvis ikke vi har nogen, der siger, hvad skal verificere, så hvilket stort redskab er det, vi starter her, så kan man risikere, at det er helt ude af kontrol, hvad man skal verificere. Så det skal være fornuftigt, men et nyt redskab, der kommer der. Så det er et nyt redskab, en klar styrkelse, også i forhold til det, hvad vi har i Danmark. Men vi vil så i forhandlingerne sikre, at det sker, men også, at det selvfølgelig sker på en måde, hvor det ikke løber løbsk med byrder til virksomheder. Ligesom vi har på alle andre sager i EU, er det jo klogt, at der er nogen, der sidder også og er opmærksom på det. Det er jo sådan, at der vil være nogle af de oplysninger, som man skal give som virksomhed, som man kun behøver at give til verifikationsmyndigheden. Der vil være andre, som man så skal give til forbrugerne. Og hvorfor er den skillende? Det er der jo af den grund, at der er jo nogen, der har nogle forretningshemmeligheder, hvordan de producerer deres patenterede øl, eller sodavand, hvad det nu er. Og man kan ikke regne, der er jo ikke et digebrud for til det. Det vil jo ikke, altså, så det er ikke det, vi taler om her. Der vil være en skillende her. Men man som forbruger kan man så regne med, at der er en myndighed, der har sagt, det er okay at skrive det her på øllen, eller sodavand, eller tøjet, eller hvad nu er for en ting, vi køber. Klimakreditter, det vil være både EU's og FN's klimakreditter. Altså det er begge dele, der spørges til der. Og Therese Scavenius, ja, og det er en lempelse i virkeligheden, det her. Altså, dels vil vi jo fastholde, at den fornuftige danske linje fra forbrugerombudsmanden, det er også en af vores linjer her, at den bliver altså udbredt til hele EU. Man må sige, hvis man laver sådan nu, som det ser ud lige nu i forhandlingerne, så er størstedelen af direktivforslaget understøtter den nuværende danske retstilstand. Det er jo rigtigt, at enkelt af dem vil være en lempelse, men den helt store nyskabelse, og det der vil være et fremskridt, det må man jo vurdere med sig selv og med hvad man synes, men det vil jo helt objektivt set, det er en kæmpe nyskabelse og en styrkelse i forhold til den nuværende danske retstilstand, det er den her verifikation af frivillige miljøanprisninger. Så det er en klar opstramning, det er, vil jeg i hvert fald vurdere. Så vil man jo vurdere, men selvfølgelig, det mener det er en fordel, at området bliver mere ensrettet, reguleret og håndhævet i hele EU. Det giver også ens konkurrencevilkår for vores virksomheder, for os som forbrugere, og sikre, at når der står noget, om det er i Polen, eller Italien, eller Frankrig, eller Danmark, jamen så der er det godt for miljøet, så er det også godt for miljøet. Og jeg har nævnt det der med reduceret byrde. Så er der flere, der spørger om nye mærker. Klimamærket har vi jo været ret opmærksom på netop, for der er en stor indsats i Danmark i gang med det her. Det vil være etableret, klimamærket, inden det her træder i kraft. Så Det, med de tidsplaner, der er for det, vil det ikke være i fare, det nye danske klimamærke. Og hvis man spørger om svanemærket, som vi også kender i Danmark, det vil selvfølgelig også kunne bestå, svanemærket. Og svanemærket lever, som forslaget er nu, lever svanemærket fint op til de krav, der stilles. Der vil nok være andre mærker i Europa rundt omkring, det kan være private mærker eller andet, som ikke lever op til, til kravene. Og så må man jo enten lave mærket om, eller man må fjerne den mærkning, der er. Men der findes jo, som jeg var inde på, et væld af mærker og anprisninger, og der bliver så strammet op på, på dem.
Tak for det, Marianne Bigum.
Mange tak. Jeg prøver lidt at forstå, for jeg synes, det er fremragende, at man tager det her op, men jeg forstår ikke helt detaljerne i forhold til det der med verificeringen og hvordan det skal foregå. Og det er jo utrolig mange miljøclaims, du kan lave, også korrekte miljøclaims, du kan lave, som er forskellige fra produkterne. Og jeg har virkelig svært ved at se, hvordan at det kan for eksempel være som lavet med på genanvendt materiale. Okay, så hvordan skal man, altså så er der også forskel med procenter og hvordan og hvorledes, og hvordan skal man så have et mærke for det? Så kan man lave det på, jeg ved det ikke, man kan sige, lavet i et drivhus opvarmet af solceller. Det er jo også i forhold til, hvordan vi har reglerne herhjemme, det er jo okay, fordi hvis det er det, du gør, men så er det et nyt mærke, vi skal have, eller hvad? Altså hvordan skal man ligesom verificere det? Så er det også noget som altså, så står der også det her med at man kan en verificeret anprisning fra en medlemsstat kan anvendes i hele EU. Hvis nu tager sådan noget som kompostering, så siger man jamen den her emballage kan komposteres. Det kan vi godt lave en hvis det ikke allerede er der, jeg vil typ hvor den landt hen, men det kan man godt lave en standard for, hvad det vil sige. Problemet er bare, at hvad der kan komposteres i varme Spanien, er noget helt andet, end hvad der kan komposteres i Danmark om vinteren. Min svigerfar har prøvet at kompostere en af de der plastikposer i hans hjemmekomposteringsanlæg, den er stadig blevet komposteret. Så der er altså nogle ting, og plus det, så går der også noget nationalt ind for, at vi siger, jamen det er komposterbart materiale, men herhjemme komposterer vi ikke emballage, maksimalt smider vi det til bioforgasning, og der kan det i hvert fald ikke komposteres. Så hvis man i et land laver kompostering og godt må smide emballage for eksempel i madaffaldet, fordi at her bliver det komposteret et eller andet sted, og så står det på en emballage, som bliver indført til Danmark, hvor vi ikke har det her affaldssystem. Hvordan kommer det så til at spille sammen? Der kan jeg altså godt blive en lille smule bekymret for, om vi rent faktisk når i mål med det, som skulle være hensigten med det her forslag.
Tak for det, Marianne. Det højt ærede medlem, her Søren Søndergaard.
Ikke blive finere, nej. Det er et meget interessant spørgsmål, men derudover, altså jeg bliver en lille smule nervøs, fordi ministeren siger, at det skal være færdigt inden og sådan noget. Altså det vi jo har brug for, det er jo en klokkeklar garanti fra ministeren om, at klimamærket i Danmark træder i kraft. Altså uanset hvad. Altså kan vi få den garanti, at det her kommer ikke til på nogen måde at få indflydelse på klimamærket?
Tak for det. Therese?
Jeg vil bare sige, at jeg kan ikke støtte mandatet, og så vil jeg bare lige spørge, om ministeren vil svare på mit sidste del af spørgsmålet, det her med, at det er regeringens holdning, at virksomheder kan understøtte nationale og internationale klimamål, samt kommunikere disse målsætninger. Altså det vil sige, at man kombinerer det her relateret til de danske målsætninger. Hvordan skal man forstå det?
Og sidst, men absolut ikke mindst, vores ven i den stribede skjorte på den anden side af skærmen, Christian Friis Bach.
Tak for det, højlærede formand. Må jeg også bare lige følge op på klimamærket, fordi der gør også jo, hvad man kan, og jeg følger det jo, fordi jeg også er fødevareordfører. Men jeg vil også, i lighed med hr. Søren Søndergaard, sige, at vi kan godt gå ind og blive lidt forsinket, så det er ret kompliceret arbejde, så derfor vil jeg også lige følge op på det. Og så fik jeg ikke svar på mit spørgsmål om, hvorvidt Danmark mener, og det vil være fornuftigt at lave et egentligt forbud mod, at man må skrive CO2-neutralt på en vare.
Tak for det, Christian. Og ministeren?
Ja. Ja, først til Marianne Bigum der. Altså, det er ikke sådan, der indføres nogle nye ultimative krav til, hvilken metode virksomhederne skal anvendes, hvis man beregner noget miljømæssigt, et miljømæssigt fodaftryk. Så vi arbejder for, at der indføres krav, der gør det muligt at foretage en sammenligning mellem de produkttyper, som man kan sige, vil være relevante. Og så en fælles metode, vi kunne introducere. For eksempel EU's metode til miljømæssige fodaftryk, som vi nævner her. Ja, det er det, vi fra Danmarks side arbejder for. Så det er ikke sådan, at alt det, man skriver på sin... Hvis man har lyst til at skrive noget på sin... Altså, det er jo ikke alt, der så skal have et mærke, men alt skal så verificeres, hvis det handler om, at man forsøger at sige til borgerne, her er der noget, som er grønnere eller bedre eller mere miljørigtigt, altså på miljøets side, end andre produkter. Jamen, så skal det verificeres igennem den verifikation. Og det er det, der ligger i det. Så jeg kan altså ikke lige vurdere de konkrete forslag, du har til det. Det kan godt være, vi kan det. Så prøv at sætte dem over skriftligt, så vi lige prøve at vurdere. Du havde nogle konkrete forslag til det. Det kan jeg altså ikke lige på stående fod vurdere det her. Til Therese Scavenius, der nævner de her klimamålsætninger. Det er ikke sådan, at vi på nogen måde vil pålægge, at der skal reklameres for den til masse siddende regerings klimapolitik. Det er ikke det, der ligger på nogen måde i forslaget, hvis det er det, der spørges til. Og så både Friis Bak og Søren Søndergaard spørger om klimamærket. Og der, altså, de eksisterende mærker, svanemærket, det vil kunne bestå. Men når det handler om offentlige mærker, og det er jo et offentligt, nyt offentligt mærke, der skal laves, så er det sådan, at der når det her engang vedtages efter forhandlinger, først i rådet og dernæst med parlamentet efter parlamentsvalget, vil det så ske jo, så vil man ikke kunne, og det træder i kraft, jamen så vil man ikke kunne etablere nye offentlige mærker. Vurderingen er i regeringen, og vi har spurgt vores kolleger over i Fødevareministeriet og Klimaministeriet, som er dem, der står for den her forhandling med jer som ordfører. Vurderingen er, at det kan man godt nå at lade det danske klimamærke træde i kraft, eller nå at komme, inden direktivet træder i kraft. Ja, så det er altså den vurdering, som er, hvis, og må ikke det politiske kan lade sig gøre, også få afklaret de politiske spørgsmål, der er. Den vilje er jo helt bredt delt, at man skal have det her klimamærke, og man har altså betragtelig tid til også at kunne komme i mål med det. Og det er ikke sådan, at det kom som en 20 om natten og stopper. Der er lang tid til, at det her træder i kraft, men arbejdet er altså i gang.
Tak for det. Therese og herefter Søren.
Ja, det er bare ultra kort. Jeg spurgte selvfølgelig ikke til, at regeringen pålægger, og at virksomheder de skal reklamere for regeringspolitik. Jeg vil bare notere det og sige, at det er problematisk holdning fra regeringens side, fordi at hele forslaget handler jo om, at man skal have videnskabelig dokumentation, faglig belæg og faglig verificering, og det ligger sig ret langt væk fra regeringens mål. Så derfor er der jo lidt en modstrid, men det var bare en kommentar.
Tak for det. Søren?
Altså, jeg vil bare sige i al stilfærdighed, at hvis det var den mest klokkeklare garanti for, at klimamærket helt sikkert ikke bliver berørt af det her, som ministeren kunne give, så bliver jeg desværre nødt til at sige nej tak. Fordi det, ministeren siger, det er, at det kan komme til at koste klimamærket livet. Og så må der skrives ind i mandatet, at det gør det ikke.
Tak for det. Christian Friis Bak.
Ja tak, man kan også vente den omvendt og sige, så er der en garanti her for, at vi får det klimamærke forholdsvis hurtigt, og det er det, jeg hører ministeren sige, så det er jeg sådan set tilfreds med. Men altså, det kan være, der er huller i strømmen eller i lyden eller i min telefon, men jeg fik stadig ikke svar på mit spørgsmål om det der med CO2-neutralitet.
Det skyldes ikke, at der er huller i strømmen eller dårlige netforbindelser, Christian. Ministeren?
Ja. Det kommende danske klimamærke kan godt lade sig gøre at få indført alle kræfter i regeringen, og også forstå på de ordfører, der sidder også med i de forhandlinger, der er med her, arbejder jo netop for det. Og det kan godt lade sig gøre at få et dansk klimamærke. Det er det, vi arbejder for. Det er... Der er masser af tid til, så der er til at få det indført. Og derfor er der ingen som helst, hvis man har en vilje om, og det kan jeg høre, det har, det er jeg meget, meget tilfreds med, en vilje om at få et klimamærke i Danmark, så kan det træde i kraft, og det stilles der. Det blokerer det her forslag ikke for. Der er så lang tid til, at det at det træder i kraft, og der er masser af tid til at få indført et dansk klimamærke, som jo så også skulle kunne leve op til, og det skal det jo, og det er jo sådan set godt, at det også skal leve op til, ikke kun lige et flot navn og en flot mærke, men reelt, at det er bedre for klimaet. Og det er jo sådan set kun godt, at EU stiller krav til os om det, men det vurderer jeg også, at selvfølgelig kan vi også i Danmark leve op til det. Klimakreditter. Der er det vigtigt at understrege, at klimakreditter ikke må anvendes i forbindelse med markedsføring af produkter til forbrugerne. Det ønsker vi sådan set heller ikke at ændre, og det blev slået fast i det netop vedtagende direktiv om vildledende markedsføring. Men virksomheder må godt markedsføre visse investeringer i miljøtiltag, og når virksomheder betaler en anden aktør for udførelsen af klimatiltag gennem netop klimakreditter, så må man sige, så har det ikke altid indtil nu været tale om sådan troværdige tiltag, og derfor skal vi sikre, at virksomheders grønne anprisninger baseret på klimakreditter kun anvendes under sådan meget mere gennemsigtige og troværdige markedsføringsmæssige rammer til gavn for forbrugerne og den miljømæssige integritet. Og derfor er der står i indstillingspinden, at man fra dansk side lægger stor vægt på, at reglerne styrkes, så virksomheders grønne anprisninger baseret på klimakreditter alene kan anvendes under mere gennemsigtige og troværdige markedsføringsmæssige rammer til gavn for forbrugerne samt den miljømæssige integritet. Og det er det, vi forsøger at skrive der og tage i den anstilling, at vi lægger stor vægt på præcis det.
Tak for det, Christian.
Ja, det tror jeg, at nogenlunde forstod, men det spørgsmål, som de grønne organisationer rejser, det er, skal man have et specifikt forbud mod, at du må skrive på en vare, den her vare er CO2-neutral. Altså, en ting er, du må, altså, men det kan godt være, at det er det, ministeren spørger om, men man kan jo godt skrive, at den er CO2-venlig, eller klimavenlig, eller reduceret klima, men der er nogen, der mener, at man må ikke skrive den her CO2. Altså, der ikke er noget CO2-udslip med den her vare. Det mener nogle af de grønne organisationer. Og det ved jeg bare ikke, om det er dækket, eller det ikke er dækket, eller om regeringen mener, at det burde være dækket. Det var mit specifikke spørgsmål, men det kan godt være, at jeg ikke har forstået den sætning med klimakreditterne.
Tak for det, Christian. Ministeren?
Jeg beklager, jeg ikke var helt klar i det, men det er netop slået fast i direktivet om vildledende, altså et andet direktiv, vi er nu inde her, netop direktivet om vildledende markedsføring, og det er slået fast, at det må man ikke skrive, og der bliver ikke ændret på det i det her forslag.
Godt. Så er der ikke flere på listen, og jeg kan konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, i det det kun er Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Therese Scavenius, som er imod. Således har jeg ikke mere at gøre med denne minister andet end at ønske ham og hans medarbejdere en fantastisk stor bededag. Godt, så ledes byder vi velkommen til ministeren for landbrug og fødevarer og fiskeri, der vil forelægge rådsmødet om landbrug og fiskeri den 29. og 30. april. Ordet er dit, her minister.
Ja, tak, formand. Og som sagt vil jeg gennemgå dagsordenen for rådsmødet her den 29. april i Luxembourg finder det sted den her gang, og der er fire punkter, som alle bliver forelagt til orientering. Der er et punkt 1, som handler om handel og landbrug, og fokus der er på drøftelserne, i hvert fald forventes at være den her gang på den seneste opdatering af kommissionens undersøgelse af konsekvenserne af handelsaftaler, og generelt der viser kommissionens undersøgelse, at EU's aktive handelspolitik er til fordel for EU's landbrugssektor. EU havde således sidste år et handelsoverskud på fødevareområdet på hele 70 milliarder euro, eller hvad der svarer til omkring godt og vel endda 500 milliarder kroner. Og det viser, hvor vigtig den globale handel er for landmændenes indtjening. Og derudover der forventes også at være fokus på handel med Ukraine, og heldigvis ser det ud til, at EU's handelsliberalisering over for Ukraine bliver forlænget med endnu et år. Og jeg vil også igen udtrykke Danmarks klare støtte til Ukraine, og det er i den forbindelse meget positivt, at kommissionen har foreslået også at hæve tolden på korn fra Rusland og Belarus markant. Punkt 2, Det handler om de aktuelle udfordringer i landbrugssektoren, og kommissionen vil her give en status på arbejdet med forenkling. Kommissionen og andre medlemslande vil også komme ind på spørgsmål om landbrugernes position i fødevareværdikæden. Kommissionen har desuden oplyst, at man ser på at forlænge de midlertidige lempelser i statsstøttereglerne på landbrugsområdet, som blev indført efter krigens start i Ukraine. Mange medlemslande ønsker også et højere loft for den såkaldte de minimis-støtte, altså det vil sige den nationale støtte, som landmændene kan få, uden at kommissionen skal inddrages. Fra dansk side der ser vi ikke et behov for nye tiltag i forhold til statsstøtte, for mere EU-støtte eller for yderligere regulering af markedet for landbrugsvarer. Vi mener, at fokus bør være på at arbejde med forenklingen. Og vi skal bevare det langsigtede perspektiv, både i forhold til markedsorientering og ikke mindst i forhold til den grønne omstilling. Punkt 3, det handler om medlemslandenes rapporter om gennemførsel af den fælles landbrugspolitik i 2023. Rapporterne omfatter det første år under den nye politik, og de giver endnu ikke det fulde billede, og derfor vil jeg her henvise til samlenotatet. Punkt 4 omhandler forhandlinger om en ny protokol under fiskeripartnerskabsaftalen med Grønland, og den nuværende protokol udløber den 31. december i år. Forslaget er ikke på dagsordenen til rådsmødet, men ventes vedtaget på et kommende rådsmøde. EU's fiskeripartnerskabsaftale med Grønland er den aftale, der har størst betydning for dansk fiskeri, og den er også vigtig for rigsfællesskabet. Protokollen fastlægger kort sagt regler og mængder for EU-fartøjers fangst af for eksempel rejer, torsk og hellefisk, og samtidig fastlægger protokollen den finansielle modydelse til Grønland. Og fra dansk side, der støtter vi, at der indledes forhandlinger om en ny protokol. Og under siden sidst, der vil jeg nævne sagen om UK's lukning for tobisfiskeri. Kommissionen har meddelt, at de vil forfølge sagen over for UK, og i første omgang betyder det, at kommissionen vil indlede såkaldte konsultationer med UK for at finde en forhåbentlig fælles løsning. Og det er jeg meget glad for, at kommissionen er enig med Danmark i, at UK gik for langt ved at indføre et fuldt forbud mod tobisfiskeri. Det var ordene i første omgang.
Tak for det, og det har lige givet anledning til et par spørgsmål indtil videre. Therese?
Jeg vil første omgang bare udtrykke min stærke politiske uenighed med den regeringslinje i forhold til handelspolitikken, og er meget, meget ærgerlig over, at vi ikke bruger handelspolitikken til at tænke i miljø og klima, og sikre EU's konkurrenceevne fremadrettet og fremtidig fødevareproduktion, men jo netop også, at det betyder, når man så har den aktuelle landbrugsprotest, at man så ikke bruger handelspolitikken, i stedet for lemper man på miljøkrav. Det er meget, meget utilfreds med. Men jeg har et konkret spørgsmål i forhold til fiskeri. Der bliver snakket om det her overskud af fiskerimuligheder. Hvad betyder det i virkeligheden? Jeg er ikke lige inde i den terminologi. Og så er det i forhold til det her med rejer, at Danmark er størst i forhold til rejefiskeri, forstår jeg, men men så vil vi ligesom gerne have endnu flere. Man kan ministeren kommentere på i forhold til rejefiskeriet?
Tak for det. Jeg har et spørgsmål fra egne rækker her. Det er mig selv, som bare lige vil spørge til den kolossale erfaring, som ministeren har, om hvorvidt han kan sådan sige et par ord om tidstabellen eller tidslinjen på i forhold til forhandlinger med britterne omkring tobisfiskeri. Altså, har ministeren en tanke, en forventning om, hvornår det her vanvid, det må ophøre, og vi kan komme i gang med at fiske tobis igen. Og så har jeg Christian Friis Bach på også.
Tak for det. Jeg vil bare lige sige tak til ministeren, fordi det understreger sig markant i, at Danmark vil lægge vægt på, at vi overholder og bakker op om og endda styrker det internationale regelbaserede samarbejde i WTO, fordi det er klart, altså det her, det kommer meget hurtigt til at lugte af noget ny protektionisme på landbrugsområdet også, når man snakker om selvforsyning og forskellige andre ting. Der skal Danmark virkelig stå på vagt for det åbne internationale regelbaserede samarbejde. Og så vil jeg bare lige at sige, omkring Grønland, nu har vi lige haft en stor debat om rigsfællesskabet i salen, og der lagde vi jo alle sammen vægt på, at Danmark skal lægge sig maksimalt i scenen for at sikre, at Grønland og Færøerne får nogle rigtig gode aftaler med EU. Så jeg ved ikke, om ministeren kunne sige lidt mere om, hvad man gør for alvor at lægge pres på, at der sikres gode aftaler for Grønland her på fiskeriområdet.
Tak for det, Christian og ministeren.
Ja, tak for som altid gode relevant spørgsmål her fra udvalget. Først Therese, jamen, det er jo selvfølgelig en helt fair politisk diskussion at have i forhold til, hvordan man stiller sig i handelspolitikken og hvad man bruger det til. Jeg mener jo nok, og det har vi også haft flere, kan man sige, runder på her i udvalget tidligere, at handelspolitikken netop også fra dansk side og også dermed fra EU's side bliver brugt også til at lave de her, kan man sige, rammer for, fordi der skal jo to til at indgå en handelsaftale. Og noget af det, som vi i hvert fald fra dansk side har fordel af, det er jo, når der netop er de her miljø- og klima, kan man sige, elementer, som en del af det, som vi arbejder med i handelsaftalerne. Fordi man kan sige, at alternativet til at indgå sådan nogle handelsaftaler, ja, det er ikke at indgå handelsaftalerne. Og så derfor arbejder vi så også, kan man sige, på at gå i den retning. Men jeg forstår godt kommentaren i øvrigt, men jeg mener nu nok, at handelspolitikken, den også skal bruges til netop at fremme nogle af de klima- og miljøteknologier, som vi også fra dansk side er gode til, og dermed også er gode til at eksportere ud i den store verden. Så spørger Therese også i forhold til, hvad det betyder i forhold til det her med overskud på fiskeri, og at der alene må fiskes på overskud, betyder sådan, at EU ikke køber fiskerimuligheder, der kunne fiskes af de lokale fiskere. Det er det, der er, kan man sige, overskuddet, at vi arbejder, vi fisker på overskuddet, som ikke kun har været fisket af de lokale fiskere. Så spørger formanden til tidslinje på Tobis-fiskeriet, bare for igen at understrege, at jeg er meget, meget tilfreds med, at kommissionen tager det her spørgsmål så seriøst, som jeg også havde håbet på, og vi også fra dansk side arbejdet for, fordi det er selvfølgelig en stor værdi for dansk fiskeri. Jeg tror, det er 95-96% eller noget af den stil af EU-kvoten, som er tilfælde af danske fiskere, som har en stor værdi. Men sådan set, lige så meget det er et principielt spørgsmål, at EU tager det her op, at når vi indgår aftaler i det her tilfælde med UK, jamen, så skal man også overholde de aftaler. Det her er så en vurdering, man har gjort, både selvfølgelig, for vi har været med som fra Danmarks side, men fra kommissionens side har vurderet, der står man simpelthen et forkert sted med det forbud, som UK nu lægger op til. Tidslinje, det vil jeg være meget nødig at skulle lægge mig, kan man sige, fast på, fordi som sagt, rækkefølgen er nu, at nu går man i gang med de her konsultationer, og forhåbentlig kan det så føre til en snarlig løsning. Men altså, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det kommer så inden for x antal uger eller måneder. Men det er klart, at vi fra dansk side følger det her jo meget, meget tæt. Og følger det jo ikke bare tæt, vi arbejder også sammen selvfølgelig med kommissionen om at få håndteret det her så hurtigt som muligt. Både hensyn til samarbejdet med UK, som vi jo skal have, og det synes jeg også generelt set, at vi har et godt samarbejde. Men lige her, der er der altså kurve på tråden, mildest talt. Så vi arbejder så hurtigt, det kan lade sig gøre. Christian Frisbak først en kommentar, og det er jeg selvfølgelig enig i det her i forhold til henvisning til statsstøtte, diskussion, hvor meget skal man give mulighed for det. Altså, som jeg også sagde i min indledning, fra vores side af, fra dansk side af, der mener vi, at der må være, selvfølgelig skal der være en fleksibilitet i forhold til de minimis, men vi skal ikke gå videre i den forstand, at så vil det netop, som også Christian siger, være et kapløb om, hvem kan give mest statsstøtte. Og der vil vi i Danmark, tror jeg, hurtigt komme til kort i forhold til så mange andre. Og det er ikke noget, der gavner, heller ikke, kan man sige, apropos det første spørgsmål for Therese, handelspolitik og det hele taget, at de dygtige og de mest innovative, også på fødevareområdet, at det er også dem, der får markedsandelene. Så det er jeg sådan set helt, helt enig med Christian i, at vi skal holde fast i en åben handelspolitik, hvor vi også har, kan man sige, fri bevægelighed, og hvor den dygtige vinder, kan man vel sige, sådan i overført betydning. Så spørger Christian også til i forhold til Grønland, og det er vigtigt for Danmark, at aftalen kommer til at være til gavn for både EU, men også selvfølgelig for Grønland, og fastholde det tæt samarbejde, som der skal være mellem de to parter på fiskeriområdet, som jo i sagens natur betyder rigtig, rigtig meget, selvfølgelig også for det grønlandske samfund. Og det vurderes, at den sektorstøtten, den er effektiv, og den også bidrager til det grønlandske budget for fiskeriadministration og kontrol og videnskabelige undersøgelser, og hvor administrationen også af EU's fiskerimuligheder, den er effektiv, og at sektorstøtten den også anvendes fuldt ud. Så det er nogle af de elementer, som vi selvfølgelig også vil være opmærksom på i forhold til, når vi skal forhandle det her videre. Men sagt igen, Danmark er jo selvfølgelig en særlig situation, al den stund, at Grønland er en del af rigsfællesskabet, og derfor er vi selvfølgelig også særligt opmærksom på, hvordan den protokol den bliver forhandlet videre.
Tak for det. Det gav anledning til et par bemærkninger og spørgsmål. Therese?
Ja, det er bare kort. Altså, ministeren siger, at der ikke er andre muligheder i forhold til handelspolitikken. Det er der jo selvfølgelig. Man kunne sætte højere krav og blandt andet arbejde for de spejlbestemmelser, som mange andre gør. Så det var jo en mulighed. I forhold til fiskeriet, eller rejefiskeriet, grund til at spørge, det er jo fordi, der står, at den her rapport netop viser, at bestandene ikke er forbedret, og at nogle bestande blandt andet rejer overfiskes. Og så synes jeg bare, det er bekymrende, at vi, den danske linje er stadig at fiske alt det her. Men det er også bare en kommentar.
Tak for det, Marianne.
Tak. Jeg vil egentlig gerne lige følge op på det her med regeringsholdning i forhold til den grønne omstilling af landbrugssektoren. Fordi jeg synes også, at vi i højere grad burde bruge EU's landbrugspolitik til netop at beskytte natur og miljø og få en grøn omstilling. Men da ministeren ligesom kommenterede på det, så sagde ministeren, at det handler om at fremme klima- og miljøteknologier til eksport. Og det håber jeg ikke er det eneste, ministeren ser af muligheder inden for grøn omstilling af landbruget, fordi det handler jo også rigtig meget om hvordan vi producerer og dyrker vores mad. Vi skal lave mere mad direkte til mennesker i stedet for til foder, for eksempel. På den måde får vi jo også en styrket position i forhold til, at vi kan levere flere fødevarer på færre arealer, så er der også plads til naturen. Det her med den grønne omstilling handler jo også om miljøhensyn, genopretning af sunde jorde, beskyttelse af drikkevand. Så er ministeren enig i, at vi også skal bruge EU's, det håber jeg, at ministeren er enig i, at vi skal bruge EU's handelspolitik også til at kigge bredere end bare at fremme klima- og miljøteknologier, men også til at kigge på hele vores fødevareproduktion ud fra et systemisk perspektiv i forhold til at gøre os mere konkurrencedygtige, men også i forhold til, at vi er jo nødt til at have sunde jorder, der kan levere fødevare, for ellers så er vi altså ildestedt. Og så vil jeg sige til, i notatet så står der også, at regeringen ønsker, at den skal være mere markedsorienteret. Og der var jeg lidt, det er simpelthen et spørgsmål, hvad mener man med det? Nu fik jeg lige lukket den ned her, men nej, jeg tror, jeg har den her. Regeringen ønsker generelt, at den fælles landbrugspolitik har fokus på den grønne omstilling. Super, så er det bare, hvad der ligger i den. Og at den gøres enklere og mere markedsorienteret. Så hvad betyder det egentlig?
Tak for det, Marianne. Christian, jeg blev lidt i tvivl, om du havde en hånd, eller du ikke havde en hånd. Kan du hjælpe mig her? Det havde du ikke. Godt, så går ordet til ministeren.
Ellers er jeg sikker på, at Christian han rejser hånden om lidt igen. Ja. Det skal han være velkommen til i hvert fald. Thereses kommentar, den er modtaget. Og så til Marianne i forhold til grøn omstilling. Altså, jeg kunne svare kort ja, det er jeg enig i. Men jeg vil selvfølgelig gerne uddybe det. Det er grund til, at jeg refererede til eksport, det var med hensyn til Thereses spørgsmål om handelspolitik, altså hvad det er, vi også handler med. Og det kunne blandt andet være, eller ikke bare kunne, det er blandt andet miljø- og klimateknologi og udstyr og know-how i det hele taget. Som er en væsentlig del. Så det er bare et eksempel på, hvad man kunne gøre, men det er da fuldstændig enig med dig, at det jo også handler om altså produkterne i sig selv, hvor vi jo også fra dansk side, fra regeringens side, med eksempelvis Plantefonden, sætter midler til også at udvikle nogle af de her nye muligheder, også for små og mellemstore virksomheder, som så kan være med til også at skubbe på den udvikling i forhold til også eksport af den type produkter, og herunder selvfølgelig også det med produktion af den type produkter. Så det er jeg helt enig i, og det kan man sige, det gør vi også på en stribe område allerede i den nuværende CAP-periode med forskellige bioordninger og andet, for netop at understøtte nogle af de tiltag på den grønne omstilling, som vi synes er gode og kloge, som vi jo så også sidder og snakker om i den meget brede landbrugsforlis aftalekreds, som vi jo har inklusiv SF. Og så spørger du til, hvad betyder det egentlig med markedsorienteret? Altså, kort og godt betyder det, at vi skal bevæge os i en retning væk fra støtte over til mere markedsdrevet produktion og dermed også afsætning. Og det er lidt i forlængelse, når nu der så kommer, som Christian Friis spurgte til i første runde, når nu kommer ønsker om, og man skal måske øge de minimis muligheden og det hele taget give nogle flere statsstøttemuligheder, der er vi fra dansk side modstandere. Vi ser hellere, at man går den anden vej, hvis man skal gå nogen vej. Altså det, at man sådan set afvikler støtten over årene og gør det mere markedsdrevet. Det er sådan set grundlæggende det, der står, eller det er det, vi mener med det.
Godt. Tak for det. Jeg har ikke flere spørgere på listen, og dermed hopper vi direkte videre til punkt 6, hvor det jo også er ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, der vil forelægge kommissionens forslag til forordring om hunde og kattes velfærd og sporbarhed, og det er til forhandlingsoplæg. Ordet er dit, minister.
Ja, tak. Det er sådan, at i december sidste år, der fremsatte kommissionen sit forslag om hunde og kattes velfærd og sporbarhed. Forslaget er ikke på dagsordenen til rådsmødet her, men ventes vedtaget på et kommende rådsmøde, forventet til juni i år. Derfor så tager jeg forhandlingsoplægget allerede nu. Forslaget det sætter mindste krav til dyrevelfærd ved erhvervsmæssigt hold af hunde og katte. Og det kan være i kendler eller internater af dyrehandlere. Og der vil altså fortsat være mulighed for at indføre strengere krav nationalt. Der stilles også krav om mærkning og sporbarhed af alle hunde og katte, som omsættes. Og fra den side, der støtter vi forslaget, og udover at forbedre dyrevelfærd, så forventes forslaget også at øge forbrugersikkerheden ved køb af hunde og katte i EU. Det er et område, hvor vi tidligere har presset på fra dansk side for at få EU-lovgivningen på plads. Og regeringens forhandlingsoplæg går derfor ud på, at man fra dansk side, ja, som sagt, støtter forslaget i det, man støtter, at forordningen stiller krav til indretning, uddannelse, management og hold af hunde og katte, og lægger vægt på, at disse krav er proportionale i forhold til de dyrevelfærdsmæssige gevinster. Lægger vægt på, at alle virksomheder, også internater og dyrehandlere, skal være underlagt kontrol med deres aktiviteter, dels inden aktiviteterne påbegyndes, og dels inden virksomhederne afsender dyr til andre medlemslande, og støtter, at forslaget fortsat muliggør indførelsen af strengere nationale regler på området. Det var oplægget.
Tak for det. Søren Søndergaard.
Jamen altså, vi er jo rigtig glade. Altså, der kom en rapport på et tidspunkt om 5.000 dyr fra Sydeuropa og Østeuropa, der kom hertil, blandt andet 2.500, tror jeg det var, romanske gadehunde, som led af alverdens sygdomme, frygtelig, altså hjerte, nyresygdomme, brækkede knogler, kroniske øjenbetændelse, lopper, orm, rådne tænder, adfærdsvanskeligheder, hvad som helst. Og så stillede vi et forslag om, at der skulle være strengere kontrol, og det fik vi så at vide, det kunne vi ikke, fordi at området var totalt harmoniseret. Og nu kommer man så ind og stiller kravene inden for den ramme, og det er, jo, altså det er vi jo kun glade for. Og jeg forstod også på ministeren, at vi kunne gå videre, hvis det var. Fordi det er jo det spørgsmål, der stilles fra dyrlægerne. Ikke? Altså der, hvor de skriver i høringssvaret fra den danske dyrlægerforening, hvor danske regler er mere vidtgående end forslaget, bør de danske regler fastholdes. Og det forstår jeg, det kan vi. Og hvis det er korrekt forstået, så fuld opbakning for os til forslaget.
Tak for det, Marianne.
Mange tak. I kommissionens forslag, så er det kun dyrlæger, som har aflivet hunde og katte. Men regeringen mener, at andre personer end dyrlæger også skal kunne aflive hunde og katte, hvis de har de fornødne kompetencer. Dyrenes beskyttelse er kritiserer regeringens holdning her. Og jeg vil egentlig høre, om ministeren kunne uddybe, hvorfor det er vigtigt, at vi i Danmark vælger at skulle arbejde for det her, at det skal være andet end dyrlæger, der skal kunne aflive de her hunde og katte. Så derudover, så synes vi egentlig også, at det ville være rigtig godt, hvis vi fik skrevet ind, at aflivningen af hunde og katte, uanset alder, kun må foretages med anerkendte metoder. Ligeledes, så synes vi, at det er vigtigt, at regeringen arbejder for, at hunde og katte, som ikke længere anvendes i avlen, som udgangspunkt ikke må aflives. Det vil jeg høre om ministerens tanker omkring det.
Godt. Christian Friis Bak.
Ja, tak for det. Vi vil også bakke op om forslaget, men og jeg synes jo også, det er et stort problem, og det, jeg tænker også, det er meget, både de kriminelle og de hunde, der bliver stjålet, det er et stort problem i Europa, så vi bakker fuldt op. Og så til Marianne Bigum, men jeg bare lige sige, landmænd, jæger, kan jo også foretage aflivninger, så jeg vil være lidt restriktiv over for at begrænse alt for meget. Men det er jo så bare en kommentar, men bakker fuldt op.
Tak for det, Christian Kajen, Lilletorp. Nå, så er der en fejl herover. Det beklager jeg, herre minister.
Ja, tak. Også tak for de fine bemærkninger i den her runde. Til Søren, det er rigtigt, at kommissionen lægger op til, at medlemslandene kan beholde eksisterende strengere nationale krav til dyrevelfærdsområdet. Så det er, kan man sige, rigtig forstået, at vi gør det, og vi også støtter op om, at medlemslandene fortsat netop kan fastsætte fastsætte regler, der går videre. Og man kan sige, at det jo handler om, som jeg ser det, det er, at vi jo også dermed kan få hævet bundniveauet, om man så må sige, på et højere niveau end det er i dag, og hvor vi så stadigvæk som medlemsland kan gå videre, hvis vi finder anledning til det inden for de rammer, der gælder der. Så det er sådan, forslaget skal forstås. Marianne spørger, og Christian kommenterer, og så kan jeg også sidde her og være den store moderator, om man så må sige. Men Marianne siger, hvorfor skal der være andre end dyrlæger? Og det er jo sådan set, som Christian jo også, jeg ved simpelthen, jeg er moderator, så er jeg sådan set enig med Christian i den forstand, at det handler om, det er også, at det simpelthen er ud fra dyrevelfærdsmæssigt hensyn, i nogle tilfælde i hvert fald hensigtsmæssigt, at dyret også kan hurtigt blive afledet af nogen, der selvfølgelig har kompetencer til det. Og man ikke skal vente måske på, at en dyrlæge kommer til stede, eller måske ikke har tid før senere. Så det er det, der ligger i det, men det er klart, det skal selvfølgelig være under de kompetencer, som man nu engang skal have, eksempelvis som Christian nævner, jæger eller slagter eller andre, som har modtaget uddannelse inden for området i slagtning eller aflivning, som kunne være relevant her. Ja, så synes jeg, Marianne havde et andet spørgsmål, men det kan være, du kan spørge om det igen så.
Marianne?
Tusind tak. Jeg havde to andre spørgsmål. Det ene var, om det kunne skrives ind i forslaget, at aflivning af hunde og katte, uanset alder, kun må foretages med anerkendte metoder. Og den anden var, om regeringen vil arbejde for, at hunde og katte, som ikke længere anvendes i avlen, som udgangspunkt ikke må aflives.
Tak for det, Marianne og ministeren.
Det kan være, at jeg lige skal tygge på, uden at gøre det sådan helt konkret, og det kan vi så lige vende tilbage på med et svar til Marianne. Men altså grundlæggende, så handler det jo om, at i forhold til aflivning, at det er, kan man sige, folk, som har, altså nu nævner jeg for eksempel slagter eller jæger eller andre, som jo er blevet uddannet til at håndtere de her ting. Men jeg skal jo lige være forpasselig med, hvad der så menes med, hvad der ligger i ordet anerkendte metoder, men det antager jeg, at det er det, der menes med det. Men det vil jeg godt lige for at være helt sikker at vende tilbage på, hvordan vi kan gøre det. Og tilsvarende også i forhold til det, som Marianne spørger om i anden runde, altså hvordan håndterer man det af de her avlslinjer, hvordan håndterer vi det? Så bare for at være helt på den sikre side, så vender vi lige tilbage præcis på et svar på de to spørgsmål.
Godt, tak for det her minister, og jeg kigger lige lidt rundt i salen, om alle nikker. Det ser sådan ud, så kan jeg i hvert fald konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringsforhandlingsoplæg, i og med det kun er Dansk Folkeparti, som er imod det. Og med disse ord, så har jeg vel ikke andet at gøre, end at ønske ministeren en fremragende stor bededags weekend. Jamen, således opløftet er vi nu nået til punkt 7, hvor jeg vil byde velkommen til transportministeren. Der skal forelægge forslag af ændringer af direktivet om støtteramme for intermodal transport med videre, og det er til et forhandlingsoplæg, de damer og herrer. Ordet er dit, herr minister.
Tak for det. Jeg glæder mig til at komme. Og først og fremmest tak til jeg, der var til teknisk gennemgang af det her forslag, så til revision af direktiv om kombineret transport, måske lidt mere mundret, som alle synes er en god intention, men som der er en række udfordringer ved, som det ligger lige nu. Kommissionen de fremsatte ændringsforslag 7. november 2023, og formålet med forslaget er jo selvfølgelig at styrke den kombinerede transport i forhold til den unimodale transport, som jo består i forskellen af, om en vare bliver fragtet med for eksempel en lastbil fra A til B, eller om en annonceret vare, det er jo altså en container, som ikke bliver lukket op, bliver fragtet fra A til B via lastbil, maks 150 km i starten, en færge, altså et skib ved at ændre vandvej eller tog, og så over på en lastbil igen. Og det der med at lave den kombination er jo virkelig klogt, der hvor det giver mening. I Danmark er der ikke så mange situationer, hvor det giver den store mening indenrigs, men der kan jo være transporter uden for landets grænser, hvor det faktisk giver god mening at forfølge nogle gode løsninger. Hele formålet er selvfølgelig, at vi skal have en grønnere transport, hvilket vi også støtter. Der er en målsætning i forslaget her, som går på, at man skal sikre, at omkostningerne falder med 10% fra A til B, eller fra start til slut. Det er hvad skal man sige, målet med hele forslaget her. Og så skal der være en 40% reduktion af eksterne omkostninger. Eksterne omkostninger, det er altså støj, trængsel, trafikulykker, forurening, klima osv. Det har vi nogle beregningsmodeller for i Danmark. Men vi ved ikke, hvordan man forholder sig til det her, altså hvilke modeller, der skal ligge til grund for det. Det gør i sig selv, det er vanskeligt, men det her med at lave en omkostningsreduktion på 10%, det er også vanskeligt i sig selv. Hvis man tager en kombineret transport fra Sverige, som starter på lastbil, kører på tog og går på lastbil igen, og i mellemtiden altså har kørt igennem Danmark, altså lastbil i Sverige, på toget i Sverige, og så kører toget igennem Danmark og ned i Tyskland og bliver læsset om, så har vi sådan en kombineret transport. Det er godt, når det sker. Men der får vi så en forpligtelse på den danske strækning, at det skal reduceres med 10% prisen for at køre på den danske strækning. Det vil vi nok kunne gøre med nogle sænkelser af brotaksterne. Men der er også andre situationer, hvor det er vanskeligt. For eksempel, hvis man har haft en kombineret transport op igennem Europa, først lastbil, så på tog, og så på skifter den fra tog til lastbil i Hamborg, og kører så til Esbjerg. Så fra den danske grænse til Esbjerg, der skal vi finde en 10% reduktion på de samlede omkostninger. Det ved jeg ikke, hvordan man gør, andet end man kan betale nogle penge til en vognmand eller et eller andet. Det bliver noget med noget støtte. Så der er en helt lang række usikkerheder, som vi ikke ved. Der er en forventning om, at det vil reducere CO2-udledning, hvis vi lykkes med det her, med 1.200-1.600 tons om året, så det er altså en meget begrænset CO2-reduktion. Til gengæld så er skyggeprisen tårnhøj, den er mindst 40.000 per tons. Klimarådet har været ude og anbefale, at man søger initiativer, der koster maksimalt i omegnen af 1.500 per tons. Her er vi altså på 40.000 per tons. Skulle man lave noget simpelt, som kunne give tilsvarende reduktioner, så ville det være at omlægge 15-30 lastbiler fra diesel til batteri, så ville det have haft den samme effekt som alt det her. Der er altså en række usikkerheder, og det centrale udgiftdrivende dele, som der vil være ved de her forslag, der er vi så meget optaget af, at de skal altså skrives ind i forslaget på forhånd, og ikke noget, som vi skal beslut efterfølgende på den anden side. Ja, jeg tror, det er det, jeg vil sige om det. Og derfor så har jeg jo så en nedenstående indstilling, som hedder, vi lægger afgørende vægt på, at Danmark ikke forpligtes til at yde økonomisk støtte til kombinerede transporter over afstanden, hvor unimodalt vejtransport er et samfundsøkonomisk bedre alternativ, herunder hvor den kombinerede transport ikke indebærer en omkostningseffektiv CO2-reduktion. Lægger stor vægt på, at forudsætningerne for beregningerne af centrale udgiftdrivende forhold beskrives i forslaget frem for at blive fastlagt i efterfølgende rapporter eller gennemførelsesretsakter, herunder forudsætningerne for beregninger for omkostningsdelen mellem lande ved transitkørsel. Lægger stor vægt på, at direktivet ikke medfører direkte eller afledte forpligtelser for Danmark i forhold til indførelse af regulering for transport via indre vandveje. Indre vandveje, som vi parentes bemærket ikke har i Danmark. Tak for ordet.
Tak for det, herre minister. Og den første spørger på listen, det er Marianne Bigum.
Mange tak. Vi mener, at direktivets intention er rigtig god, og anerkender det problematisk, hvis Danmark skal tvinges til at yde statsstøtte til godstransport, som ikke er markant klimavenligere end det nuværende marked. Jeg synes, det er forfriskende at se en minister, som vil lægge afgørende vægt på et miljø- og klimahensyn, og jeg er egentlig bare lidt nysgerrig på, hvorfor det er afgørende vægt. Det er jo dejligt, men det ser vi egentlig sjældent, at regeringen kommer med, så er det en ny praksis, det vil jeg da sætte stor pris på.
Som transportordfører kan jeg sige, at det er fordi ministeren han er bred. Et spørgsmål, der også melder sig på her, det er jo spørgsmålet, når nu netop ministeren nævner kørsel fra Sverige og så med tog igennem Danmark, og så en reduktion på 10% i 2030. Det vil jo kræve, at man er færdig med Femern-forbindelsen for at kunne lave den reduktion. Og det vil sige, det vil jo også kræve, at tyskerne også er færdige med jernbanedelen til Femern-forbindelsen. Kan ministeren måske prøve at løfte sløret for, hvordan det ser ud, om det her forslag overhovedet har gang på jord, eller kunne lade sig gøre overhovedet? Tak for det, Therese.
Ja. Den del med omkring klimareduktion handler måske om det, der står før, det der står omkostningseffektiv. Og der ligger jo lidt en buffer i forhold til, hvordan man beregner det, og også samfundsøkonomisk bedre alternativ. Der er jo en enorm elastik i forhold til vores regnemetoder i Danmark. Men derudover synes jeg, det er rigtig godt, at ministeren har det her med, at man skal have forudsætningerne for beregningerne klargjort før, hvad man ved, man stemmer om. Det er sådan noget, jeg virkelig godt kan lide. Og det er jo det der med, at vi står for den her store udfordring, som der også står. Altså, det er jo, vi skal have CO2-reduktion på 90% til 2050, og det hele kan jeg ikke se ved omstilling til elbiler eller el, så meget af det, som de siger, er jo en væsentlig del skal flyttes fra landtransport over til jernbane eller vandveje. Så det er jo sådan en kæmpe politisk opgave, vi står overfor. Hvis man skal tage det seriøst alt det her, og det ved jeg godt, at regeringen måske ikke altid arbejder for. Men i hvert fald er det jo det, der er intention, og derfor kan man sige, at det her med kombineret transport, hvordan spiller det ind i det? Og der synes jeg bare, det er meget ærgerligt, at regeringen alligevel lægger sig på en linje, som tydeligvis viser, at man vil finde sig nogle kattelem til at sikre sig, at man kan fastholde den tunge vejtransport på vejene, i stedet for at flytte den over andre steder. Fordi det her, det er jo en ny infrastruktur, der skal bygges. Og egentlig synes jeg, at instrumentet med statsstøtte er forkert, fordi det er jo en ny infrastruktur, der skal bygges. Den kan vi ikke kun gøre med at klatvise noget statsstøtte. Så jeg kan ikke støtte regeringens mandat, men synes det her med, at forudsætninger for beregningerne er rigtig godt at have med.
Gruserne vælter jo nærmest ind over ministeren. Søren Søndergaard.
Ja, altså jeg er jo også utrolig glad for, at ministeren og ministeriet har opgivet den der traditionelle opfattelse af, at man meldte sig ud af forhandlingerne, hvis man lagde afgørende vægt på noget, så blev man sat ud på sidelinjen, og så var der ingen, der ville snakke med en. Altså det går ikke ud fra, at det ministeren foreslår, så derfor er jeg glad for, at det argument nu endegyldigt er skudt ned, og vi kan bruge det her i andre sammenhænge, hvor nogen måtte komme med den påstand. Men jeg har et konkret spørgsmål, og det er fordi, at på side 24-25 i samlenotatet, der står der, i forhold til vejtransport under direktivet om kombineret transport, foreslås, at kørsel på nationale helligdage og dage med kørselsforbud undtages. Det får ikke umiddelbart de store konsekvenser i Danmark, men det kan få det for lønmodtagere i andre EU-lande, hvor lønmodtagerbeskyttelsen ikke er stærk. Nu er vores udgangspunkt sådan set alle folk i Europa, så for os er det selvfølgelig fint, at det ikke får nogen betydning for danske lønmodtagere, men vi vil da være kede af, hvis vi er med til at understøtte noget, der får negative konsekvenser for lønmodtagere i andre lande i Europa. Derfor så vil jeg bare høre, om ministeren kan garantere, eller i hvert fald med oprejst pande sige, at de beskyttelsesregler, der er i EU's vejpakke, som jo blev vedtaget for ikke så lang tid siden, hvor at medlemsstater har mulighed for at lade kombineret transport og omfatte af samme regelsæt, som begrænsningerne på ophold og antal ture udført i en EU-medlemsstat, ikke bliver udvandet af det her forslag. Altså at der ikke sker nogen udvandring af vejpakken. Tak.
Tak for det. Jeg har ikke flere spørgere på listen heroppe, herre minister, så ordet det er dit igen.
Der sker ikke nogen udvandring af vejpakken med det her. Du var ret i, der er jo ikke, det er jo ikke sådan lige nogle direkte konsekvenser i Danmark, men det er jo et forsøg på at give den kombinerede transport, altså i klimaets, miljøets tegn, en fordel i forhold til almindelig vejgodstransport, at man så kan få lov til at køre de her op til 150 km til en omlasterstation på de dage, hvor der er kørselsfrie dage i visse lande. Så det er jo intentionen, og jeg kan ikke se, hvordan det skal udvande vejpakken, men altså, jeg kan prøve at svare skriftligt på det, hvis det er sådan, at man ønsker sådan lidt mere dybdegående svar på den del. Og i forhold til Marianne, jamen, så synes vi jo faktisk, at det er en virkelig god intention. Det er jo altså noget, vi ønsker at understøtte. Vi understøtter godstransport fra vej til bane, for eksempel med Femern, som bliver et kvantespring, altså en kæmpe fremskridt, ikke bare fra Danmark, Tyskland, men fra Skandinavien og Europa, eller resten af Europa syd for. Og vi gør det også i forhold til investeringer, når vi laver vigespor, at godstransport på bane er ikke lige så hurtigt transport som persontransport på bane. Og det vil sige, så er det vigtigt, at vi har nogle vigespor, sådan at vi kan få de her ting til at spille sammen. Og den slags ting, det er noget, der sådan virkelig batter. Og det ønsker vi at understøtte, og det investerer vi også efter. Der, hvor det her det bliver afgørende vægt, det er jo, at man egentlig sætter en masse usikkerhedskriterier op. Skavenius nævner også eksempler, og det er jo det her med, det kan godt være, at vi har nogle regnemodeller i Danmark. Vi ved ikke, om det er det. Vi ved heller ikke, hvad man synes, der skal indgå osv. Og det kan vi selvfølgelig ikke. Men kan vi så tælle Femern med som reduktion? Det ved vi heller ikke. Altså, så det bliver jo, hvad skal man sige, noget, som helt lavpraktisk er en kæmpe reduktion, både for klimaet og for økonomien, fordi der skal fragte gods, at du ikke skal hen over Storebælt, du skal ikke hen over Fyn og Sønderjylland, men du kan bare blæse ned over Femern. Men hvorvidt vi kan tælle det med, det er også usikkert som en reaktion, eller om vi skal gøre det på anden vis. Og ellers så tror jeg, at det pæste, du har bemærkninger, som jeg derudover tager til efterretning.
Godt. Da jeg ikke har flere spørgere på listen, så gør vi kort proces på det i dag og kan konstatere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det. Det kun er Dansk Folkeparti og Therese Scavenius, som er imod. Okay. På den note kan jeg kun ønske ministeren en fremragende weekend, når ministeren når så langt. Tak for i dag.